Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Նորի Կարավեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականից փետրվարի 15-ը, իրանական 1400 թվականի Բահման ամսի 26-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք շատ գեղեցիկ երգ և այսօր ծրագիրը կեզրափակենք ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական ջամեջամ օրաթերթ այսօր գրել է տեղական հրթիռներով զինված հոբ համակարգերն ապահովում են Իրանի սահմանների անվտանգությունը։ Բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանման համակարգողի տեղակալը հայտարարել է. տեղական հրթիռներով զինված հոբ ուժերն ապահովել են երկրի սահմանների և օդային տարածքի անվտանգությունը։ Բրիգադային գեներալ Ամիր Սեփերի Ռադը հոբ ուժերի վերահսկման և հրամանատարական կենտրոնի անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Իրանի երկնքի պաշտպանությունը ոչ մի պահ չի դադարում, և պաշտպանության, հրամանատարության և կառավարման կենտրոնների մասնագետ ու նվիրված սպաները շուրջօրյա ռեժիմով վերահսկում են բոլոր տեղաշարժերը։ Կարդում ենք ջամեջամ օրաթերթում։ Հնդկաստանում հիջաբ կրելու շուրջ տարաձայնությունները հասել են երկրի ամենախիստ բնակեցված Ուտար Պրադեշ նահանգ, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Նահանգի մի խումբ երիտասարդներ պահանջել են քոլեջի ուսանողուհիներին արգելել հիջաբ կրել։ Անցած շաբաթ, երբ Կարնատակա նահանգի համալսարաններում արգելվեց գլխաշոր կրելը, մի խումբ ուսանողներ բողոքի ցույց կազմակերպեցին, ինչից հետո իշխանությունները ստիպված եղան փակել համալսարանները։ Մուսուլմանները, որոնց թիվը կազմում է Հնդկաստանի բնակչության մոտ 13%-ը, բողոքել են այդ որոշման դեմ, գրում է Իրան օրաթերթը։ Կանադան հայտարարել է Ուկրաինային զենք տրամադրելու մասին, տեղեկանում ենք այդ թեմա օրաթերթի միջոցով։ Մոսկվա արևմուտք լարվածության ֆոնին Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն հայտարարել է Ուկրաինային սպառազինական ու տնտեսական օգնություն տրամադրելու մասին։ Խորհրդարանի շենքում կայացած մամուլի ասուլիսում Ջաստին Թրյուդոն մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինա-Ռուսական սահմանին առկա իրավիճակի վերաբերյալ և խոստացել է, որ Կանադան կշարունակի պաշտպանել Ուկրաինային ռուսական սպառնալիքներից։ Օմիկրոն շտամի ախտանիշները երեխաների մոտ, կարդում ենք Համշահրի օրաթերթում։ Իրանի Մոֆիդ բժշկական և կրթական կենտրոնի ղեկավարն անդրադառնալով երեխաների մոտ օմիկրոն շտամի ախտանիշներին ասել է, վիրուսի ընթացքը երեխաների մոտ կարող է լինել և առանց սիմպտոմների և ուղեկցվել շնչառական ու աղեստամոքսային տրակտի խանգարումներով։ Օմիկրոն շտամի ախտանիշները նման են մրսածության ախտանիշներին։ Դրանք կարող են ներառել կոկորդի ցավ, հաստ, ջերմություն և փրշտոց։ Նորիփուրը հավելել է դեպքերի 40-50% դեպքում երեխաները ջերմությամբ են դիմում հիվանդանոց։ Երբեմն կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանիշները կարող են ներառել դող և ցավ, կապտուկներ, անտարբերություն, մկանային թույլություն, անորեքսիա, ստամոքսաղիքային տրակտի ախտանշաններ, ինչպիսիք են փորլուծությունը և փսխումը, որովայնի ցավը և նյարդաբանական ախտանիշները, գրում է Համշահրի օրաթերթը։ Իսկ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմ այսօր գրել է. «Անկախ պետությունների համագործակցության երկրները Մինսկում քննարկելու են ԱՊՀ-ին ՀԱՊԿ-ի դիտորդի կարգավիճակ տալու հարցը»։ Նույն կայքում կարդում ենք Իսրայելի նախագահը Թուրքիա կժամանի մարտի 9-ին։ Մինչ Իսրայելի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ փոխադարձ քայլեր են ձեռնարկվում, նշվում է, որ Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգը Թուրքիա է այցելելու մարտի 9-ին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հունվարի 18-ին հայտարարության մեջ ասել է, Իսրայելի հետ կարող են բարձր մակարդակի բանակցություններ լինել, գրում է armenpress.am-ը։ Իսկ Պան Արմենիան կետնետը գրել է Բաքուն մտադիր է սեղմ ժամկետում կալանավորել Արայիկ Հարությունյանին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ամենամոտ ապագայում կկալանավորվի և կհանձնվի հետաքննությանը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շուգի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդուլլահյան, արևմտյան կողմից իրատեսական մոտեցման դեպքում Վիեննայում բանակցություններում հնարավոր է հասնել լավ համաձայնության։ Մշակութային ժառանգությունը չպետք է դառնա գործի քաղաքական որևէ նպատակի համար, ասել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն արձագանքելով Ադրբեջանին, մեկնարկել է Ուկրաինայի սահմանների մոտ գտնվող ռուս զինվորների մի մասի հենակետեր վերադառնալու գործընթացը։ Լավրովը բարձր է գնահատել Վիեննայի բանակցություններում Իրանի նախաձեռնություններն ու կառուցողական մոտեցումը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտգործ նախարարը լավ համաձայնության հասնելը պայմանավորել է արևմտյան կողմի իրատեսական մոտեցմամբ։ Երեքշաբթի օրը իր Թվիտերյան էջում գրառման մեջ անդրադառնալով Բրիտանիայի արտգործ նախարարի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մի անգամ ևս շեշտել է, որ արևմտյան կողմից իրատեսական մոտեցման դեպքում Վիեննայի բանակցություններում հնարավոր է հասնել լավ համաձայնության։ Ամիր Աբդուլլահյանը նաև անդրադարձել է Վիեննայի բանակցությունների վերջին գործընթացի քննարկմանը հավելելով, Բրիտանիայի արտգործ նախարար Լիզ Թրասի հետ զրույցի ընթացքում վերատեսության ենթարկեցինք երկկողմ հարաբերությունները, երկու երկրների լավ հարաբերությունների պահպանման հարցում համակարծիք էինք։ Իրանի արտգործ նախարարը հստակեցրել է, Բրիտանիայի մոտ գտնվող Իրանի ակտիվների վերադարձը ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում։ Ամիր Աբդուլլահյանը Եմենում ու Աֆղանստանում մարդկային իրավիճակը գնահատել է աղետալի։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղ անկախ տեխնիկական առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ, այդ մասին Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան հայտնել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի գրասենյակից անդրադառնալով Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պատերազմից հետո ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության շարունակական պղծման, ձևախեղման և ոչնչացման դեպքերի մասին ահազանգերին։ Միավորված ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունում հույս ունեն, որ փաստահավաք առաքելությունը այդ խնդրի կապակցությամբ հնարավոր կլինի կյանքի կոչել մոտ ժամանակներում։ Մենք շարունակում ենք աշխատել 1954 թվականի Հագայի կոնվենցիայի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ տեխնիկական առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ։ Հույս ունենք, որ դա հնարավոր կլինի շուտով, բայց տվյալ պահին դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Ուստի քննարկումները դեռ շարունակվում են, Արմենպրեսին փոխանցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի գրասենյակի աշխատակից Թոմաս Մալարդը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի սահմանների մոտ գտնվող ռուս զորքերի մի մասը վերադառնում է Հենման կետեր։ Ուկրաինայի արևմտյան և արևմտյան երկրների հետ լարվածության ֆոնին Ռուսաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների հետ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ հանդիպումից մեկ օր անց ռուսական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ մեկնարկել է Ուկրաինայի սահմաններից գտնվող զորքերի մի մասի Հենման կետեր վերադառնալու գործընթացը։ Հարավային և արևմտյան զորամասերի ստորաբաժանումները իրենց պարտավորություններն ավարտելուց հետո սկսեցին բեռնման աշխատանքը երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտում, իսկ այսօր կշարժվեն դեպի իրենց զորանոցներ, երեքշաբթի հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Իրանցի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում բարձ է գնահատել Վիեննայի բանակցություններում իրանի նախաձեռնողականությունն ու կառուցողական մոտեցումը։ Երկու շաբթի օր կայացած հեռախոսազրույցում Սերգեյ Լավրովը և Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր, ինչպես նաև Վիեննայի բանակցությունների ընթացքը։ Գնահատելով բանակցություններում իրանի նախաձեռնողականությունն ու կառուցողական մոտեցումը, Ռուսաստանի արտգործ նախարարը ընդգծել է Վիեննայի բանակցող կողմերի միջև խորհրդակցությունների քննարկումների շարունակման անհրաժեշտությունը, տեքստին ու առաջարկները, ներեցեք տեքստերն ու առաջարկները վերանայելու և համաձայնության գալու համար։ Հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է Իրանի իրավունքները, իրավունքներին ուշադրություն դարձնելով ցանկացած համաձայնագրով կողմերի ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործ նախարարը Հարավային Կովկասում համագործակցության 3+3 ձևաչափով երկրորդ գագաթնաժողովի առաջիկա հանդիպումը համարել է կոնսենսուսի և սիներգիայի հնարավորություն, խորացնելու տարածաշրջանային համագործակցությունը իշահ տարածաշրջանի երկրների և ժողովուրդների։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, որ Ադրբեջանն այսօր հերթական ապահտեղկատվությունն է տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը փետրվարի 15-ին կրկին ապահտեղկատվություն է տարածել, պնդելով, թե փետրվարի 14-ին և 15-ին Հայաստանի զորուժի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան և արևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, նշված է ՊՆ-ի հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչությունը նշում է, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Երաշխիքների տրամադրումը և պատժամիջոցների վերացմանը ստուգումը լավ համաձայնության անբաժանելի մասերն են»։ Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլին զուգահեռ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին այսօր իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Պատժամիջոցների իրական վերացումը նշանակում է Իրանի կայուն տնտեսական շահերի ապահովում»։ Շամխանին նշել է ԱՄՆ-ի ապացուցված խոստումնադրժությունը ցանկացած համաձայնագրի դեմ ուղղված ամենակարևոր սպառնալիքն է։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը հավելել է. «Երաշխիքների տրամադրումը և պատժամիջոցների վերացմանը ստուգումը լավ համաձայնության անբաժանելի մասերն են»։ 2010-ից 2021 թվականներին Հայաստանում ադրբեջանի քաղաքացիների կողմից իրականացվել է անշարժ գույքի իրավունքի պետական գրանցման 6 գործարք, Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել են Հայաստանի կադաստրի պետական կոմիտեից։ Այսպես 2012-ին ադրբեջանի քաղաքացիություն ունեցող անձինք երկու բնակարան են գնել, մեկը նվեր ստացել։ Դրանից հետո 2018-ին բնակարանի արգո վաճառքի 1 պայմանագիր է կնքվել։ Իսկ ահա 2019-ին 2 պայմանագիր է կնքվել, մեկը կրկին բնակարանի արգո վաճառքի առնչվող, մյուսը հասարակական նշանակության գույք ձեռք բերելու։ Իսկ թե ինչ գույք են ձեռք բերել ադրբեջանի քաղաքացիություն ունեցող անձինք Հայաստանում, մանրամասները հայտնի չեն։ Հավելենք, որ վերոնշյալ 6 անձանց ադրբեջանի քաղաքացիության մասին է խոսքը, այլ ոչ թե ազգության, այսինքն չեն կարող պնդել, որ նրանք ազգությամբ էլ ադրբեջանցիներ են։ Բայդենի կողմից Աֆղանստանի ազգային բանկի ակտիվների սառեցման դեմ Քաբուլի բնակիչները բողոքի ակցիաները տարածվել են Աֆղանստանի այլ քաղաքներում։ Աֆղանստանի Մեյդան, Վարդակ և Նանգհար երկու նահանգների բնակիչների մեծ մասը Քաբուլի ժողովրդի հետ միասին բողոքի ակցիա են անցկացրել Բայդենի կարգադրության դեմ։ Ցուցարարները վանկարկելով հակամերիկյան կարգախոսներ կոչ են արել վերադարձնել Աֆղանստանի ակտիվները։ Աֆղանստանի Զայն Ավա գործակալության հաղորդմամբ Նանգհար նահանգի կենտրոն հանդիսացող Ջալալաբադ քաղաքի ժողովուրդը երեքշաբթի առավոտյան բողոքի ակցիա են անցկացրել Բայդենի որոշման դեմ։ Սառեցնելով Աֆղանստանի կենտրոնական բանկի ակտիվները և բռնագրավելով դրանց մի մասը, ԱՄՆ-ն մտադիր է վրեժ լուծել Աֆղանստանում կրած նվաստացուցիչ պարտության համար։ Թուրքիայի ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների առաջնորդները հանդիպել են քննարկելու խորհրդարանական համակարգի ամրապնդման և արտահերթ ընտրությունների անցկացման ծրագիրը։ Վերջին ամիսներին Թուրքիայում գրանցվել է 40-50% գնաճ, ինչ են դիմության համար հնարավորություն է ստեղծել առաջիկա ընտրություններում ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա։ Լիրայի արժեզրկումը և գնաճը 30%-ով նվազեցրել են առաջիկա ընտրություններում Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթելու հնարավորությունը։ Ընդդիմության առաջնորդները որոշել են միավորվել առաջիկա ընտրություններում Էրդողանին հաղթելու համար։ Չնայած արտահերթ ընտրությունները անցկացնելու ընդդիմության պահանջին, Էրդողանը հայտարարել է, որ դրանք տեղի կունենան 2023 թվականի հունվարի 23-ին։ Մակում Իրանի դեսպանի տեղակալ Զահրա Էրշադին հայտարարել է, որ Իրանի ժողովրդի դեմ միակողմանի պատժամիջոցների սահմանումը հատկապես դեղորայքի և հումանիտար ոլորտներում համարժեք է մարդկության դեմ հանցագործության երկուշաբթի օրը ՄԱԿ-ի սոցիալական զարգացման հանձնաժողովի տարեկան հանդիպման ժամանակ Զահրա Էրշադին ասել է. Ապօրինի պատժամիջոցները շատ երկրներում ներառյալ Իրանում խոցելի խմբերի համար բարդացրել են դեղորայքից և բժշկական պարագաներից օգտվելու հնարավորությունը, վտանգելով նրանց կյանքը և առողջությունը։ Էրշադին հավելել է, որ արտաժույթի աղբյուրների վրա դրված արգելքները և հումանիտար ապրանքների նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները խոչընդոտում են դեղորայքի, բժշկական սարքավորումների և հումանիտար ապրանքների ներկրումը, ինչը վտանգում է մեծ թվով հիվանդների և խոցելի խմբում գտնվող քաղաքացիների կյանքը և առողջությունը։ Իրանցի դիվանագետը հայտարարել է, ցավալի է, որ նման անմարդկային գործողությունների արդյունքում բազմաթիվ երեխաներ կորցրել են իրենց կյանքը։ Զահրա Էրշադին հավելել է, որպես Իրանի ներկայացիչ ես կոչ եմ անում ամբողջությամբ և անհապաղ վերացնել բոլոր միակողմանի հարկադրական միջոցները, ներառյալ պատժամիջոցները, որպեսզի հնարավորությունը ստեղծվի տնտեսական և սոցիալական զարգացման համար։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները ընդունել են նախագիծ, որով առաջարկվում է դիմել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ճանաչելու Դոնեցկի և Լոգանսկի հանրապետությունների անկախությունը։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները հավանություն են արժանացել նախագիծ, որով կոչ են անում Պուտինին ճանաչել Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը որպես երկու անկախ հանրապետություններ։ Նախագահի լիակատար հաստատումից հետո պետդուման Այն ներկայացրել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրմանը։ Նախագիծը ընդունվել է Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև լարվածության ֆոնին։ Ռուսաստանը մեղադրում է Ուկրաինայի կառավարությանը եւ այդ երկրի արևելյան նահանգներում բնակվող ռուս եւ ռուսախոս քաղաքացիների նկատմամբ ճնշում գործադրելու մեջ։ Նախագիծը կոչ է անում Վլադիմիր Պուտինին ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախությունը, որոնք 2014-ին անկախություն են հռչակել։ Մինչ այժմ ոչ մի երկիր չի ճանաչել երկու հանրապետությունների անկախությունը Ուկրաինայից։ Այս նախագծի իրագործումը պարտադիր չէ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Քաբուլի բնակիչները բողոքում են ԱՄՆ-ի դեմ իրենց ակտիվները բռնագրավելու համար։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Քաբուլի բնակիչները բողոքի ցույց են անցկացրել Աֆղանստանի կենտրոնական բանկի ակտիվներն ԱՄՆ-ում արգելափակելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի որոշման դեմ։ Ցուցարարները վանկարկել են դադարեցրեք թշնամություն անել աֆղան ժողովրդի դեմ։ Հանրահավաքի մասնակիցների պլակարտներից մեկի վրա գրված էր ԱՄՆ-ն և նրա դաշնակիցները պետք է վճարեն հազարավոր աֆղանների սպանության և Աֆղանստանի ավերման համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը անմարդկային քայլի դիմելով որոշել է Աֆղանստանի արգելափակված 7 միլիարդ դոլարից 3.5 միլիարդ դոլարը փոխհատուցում վճարել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հաբեկչական գործողությունների զոհերի ընտանիքներին և մնացածը, ԱՄՆ-ի վերահսկողությամբ տրամադրել այսպես կոչված մարդու իրավունքների կառույցներին։ Ինչպես պարզաբանել է Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ներկայացուցիչ և Վաշինգտոնը նպատակ ունի, շուրջ 3.5 միլիարդ դոլար հատկացնել ահաբեկչական գործողությունների, այդ թվում սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների զոհերի հարազատներին, Միացյալ Նահանգների դատարաններում հարուցված հայցերով փոխհատուցումների հնարավոր վճարման համար։ Բայդենի որոշումը համարվում է հանցագործություն աֆղան ժողովրդի դեմ, քանի որ Աֆղանստանում տնտեսական ճգնաժամը վտանգել է միլիոնավոր աֆղանցիների կյանքը և աֆղան ժողովրդին այս գումարը խիստ անհրաժեշտ է։ Աֆղան ժողովրդի փողերի վիճակը չի փոխվել, այլ արգելափակումից դուրս գալով վերածվել է բռնագրավման։ Սա նշանակում է, որ Բայդենի կառավարությունն իրեն իրավունք է վերապահում ծախսել աֆղան ժողովրդի ունեցվածքը ըստ իր ցանկության։ Աֆղանստանի ժողովրդի ակտիվները ծախսելու եղանակի վերաբերյալ մտահոգություններից մեկն այն է, որ դրանց մի մասը կհատուցվի, ներեցեք, կհատկացվի աֆղանական ընդդիմադիր խմբերին, որոնք հավանաբար գարնան հարցակումներ կսկսեն թալիբների դեմ, ասում է Աֆղանստանի հարցերով փորձագետ Ամին Ֆարջադը։ Սա այն իմաստով է, որ ԱՄՆ-ն մտադիր է այդ փողերը սեպտեմբերի 11-ի հաբեկչական գործողությունների զոհերի ընտանիքներին հատուցում վճարելու անվան տակ ուղարկել Աֆղանստանում թալիբների ընդդիմադիր խմբերին, որպեսզի վերջիններս այդ գումարով ամրապնդեն իրենց դիրքերը ընդդեմ թալիբների։ Թալիբներին դիմադիր խմբերում կարող են հավանաբար ներառվածներ Աֆղանստանի հարևան երկրներին դիմադիր խմբերը։ Այս դեպքում կարելի է ասել օբյեկտիվ է քաղաքական հարցերի վերլուծաբանների այն տեսակետը, որի համաձայն թալիբների ներկայությամբ տարածաշրջանի անվտանգությունը կհայտնվի վտանգի տակ։ Միացյալ Նահանգները օգտագործում է իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները թալիբների և աֆղան ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու համար, որպեսզի իր նկատի առած խմբավորմանը պահի իր քաղաքականությունների դաշտում, որոնցից ամենակարևորը թալիբների վերադարձն է, Դոհայի համաձայնագրին ասել է Աֆղանստանի հարցերով փորձագետ Մուհամմադ Մուլազեհին։ Բռնազավթելով Աֆղանստանի ժողովրդի ակտիվները, Միացյալ Նահանգներն ապացուցեց, որ իր համար ոչ մի արժեք չունեն Աֆղանստանի ժողովրդի կյանքն ու առողջությունը։ Երկրորդ, աֆղան ժողովրդի սեփական ակտիվներով կպատերազմին նրա և թալիբների դեմ։ Երորդ, թալիբները ոչ մի կերպ չեն ստանա ԱՄՆ-ում արգելափակված գումարները եւ դրանք կծախսվեն այլ անվան տակ սպիտակ տան շահերի շրջանակում։ Բարեկամներ, հաղորդումը շարունակում ենք ձեզ ներկայացնելով ցանոթանանք մրգերին ու բանջարեղենին ռադիոհաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո մի գեղեցիկ երգ եւ որպես վերջաբան ճշմարտություն եւ վիրտուալ աշխարհ հաղորդումը, շարունակեք ինտերակցիայել ռահիրեն ռադիոժամին։
Ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ելակի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղեններին հաղորդաշարի հերթական զրույցի ընթացքում կներկայացնենք ելակի հատկությունները։ Ելակը կարելի է համարել գարնան և ամռան ամենասիրված գունագեղ և հաճելի մրգերից մեկը, որն իր կարմիր և փայլուն գույնով և իհարկե իր քաղցր ու յուրահատուկ համով ունի շատ սիրողներ և դրա ավելի քան 6000 սորտը կարելի է գտնել բնության մեջ։ Համեղ ելակները աշխարհի ամենասիրված մրգերից են, շնորհիվ իրենց յուրահատուկ համի և արտաքին տեսքի, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ համեղ ուտեստների, ներառյալ, քաղցրավենիքի, տորթերի և թխվածքաբլիթների, մարմալադների և մուրաբանների, պաղպաղակի, սմուտինների և աղցանների հիմնական բաղադրիչներից են։ Բացի հիանալի համից, բժիշկները ելակը համարում են սննդանյութերի հարուստ ռեսուրս, որոնք շատ օգտակար են սրտի, ուղեղի, իմունային համակարգի, տեսողության, ոսկորների, մաշկի և մազերի առողջության համար, ինչպես նաև քաղցկեղի տարբեր տեսակների դեմ պայքարում, արյան շաքարի հավասարակշռման, արյան ճնշման կարգավորման և այլ պարագաներում։ Ելակի արտահանման մասնաբաժինը համաշխարհային շուկայում ավելի քան 2,600,000,000 դոլար է։ Ամենամեծ արտահանողներն են Իսպանիան, Միացյալ Նահանգները, Մեքսիկան և Նիդերլանդները։ ՖԱՕ-ի հրապարակած տվյալների համաձայն Չինաստանը այս մրգի առաջին արտադրողն է աշխարհում՝ տարեկան 3,793,000 տոննա ելակի արտադրությամբ։ Չինաստանից հետո Միացյալ Նահանգները և Մեքսիկան համապատասխանաբար երկրորդ և երրորդ տեղերում են։ Իրանը նաև ելակի արտադրության ամենակարևոր երկրներից մեկն է տարածաշրջանում և աշխարհում։ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քուրդիստան Նահանգը համարվում է Իրանում ելակի արտադրության խոշորագույն կենտրոնը։ Վերջին տվյալների համաձայն Իրանի ելակի ավելի քան 80%-ը արտադրվում է Քուրդիստանում։ Իրանի հյուսիսային անտառներում ամռանը աճում են վայրի ելակներ, և այժմ երկրում ելակի մշակման առումով Մազանդարան նահանգը երկրորդ տեղում է կանգնած, Քուրդիստանի նահանգից հետո։ Ներկայումս Ռուսաստանը, Իրաքը և Պարսի ծոցի երկրները, ինչպես Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Իրանի ելակի լավ գնորդներից են։ Ելակն ուտելի միրգ է, որի տունկը վայրի ձևով աճում է Իրանի լեռնային շրջաններում, հատկապես Իրանի հյուսիսում, հյուսիս-արևմուտքում և արևմուտքում։ Իհարկե, ելակի տարբեր սորտերի աճեցումը տարածված է Իրանի տարբեր շրջաններում։ Արտաքին տեսքով ելակը խոտաբույս է, երկու տեսակի ցողունով՝ հորիզոնական ու ուղղաձիգ։ Ուղղաձիգն ունի մոտավորապես 8-ից 15 սանտիմետր բարձրություն և վերջույթում ունի ծաղիկ։ Տերևները եռաբլթակ են, որոնք պատված են երկար կանաչ հիմնային վահանիկներով։ Ծաղիկները կանոնավոր են, սպիտակագույն հավաքական ձևով 2-ից 5 կամ ավելին խմբականակով։ Ծաղկաբաժակը բաղկացած է 5 կանաչագույն կտորներից եւ 5 կողմնակի բաժակաթերթերը այն պատում են արտաքնապես։ Ելակի պարագային նույնիսկ հասնելու դեպքում մնում է բաժակաթերթը եւ պսակաթերթը։ Ելակը շատ համեղ, անուշահամ, սննդարար, ախորժաբեր, հանգստացնող եւ վիտամիններով լի հատապտուղ է։ Այն աճում ու բազմանում է ոչ միայն սերմերի, այլ նաև արմատների միջոցով։ Սողացող ցողունի արմատները ավելի հեռու տարածության վրա անցնում են հողի մեջ եւ նոր բույս է աճում։ Ազդեցիկ է լինելու աղիքների գործունեության եւ քրոնիկ որոշ փորկապությունների պարագային, քանի որ ելակը ուտելով սննդարար նյութերից բացի որոշ օգտակար հանքանյութեր, ինչպիսիք են կալցիումը եւ երկաթը, նաեւ ֆոսֆորը, ներգրավվում են օրգանիզմում առատ վիտամին C-ի հետ միասին։ Ուստի դրա օգտագործումը արդյունավետ եւ օգտակար է տյուբերկուլոզով հիվանդների, սակավարյունություն ունեցող մարդկանց եւ վերականգնվողների համար։ Ելակի մեջ հակաօքսիդիչների եւ պոլիֆենոլների առատությունը այն դարձնում է իդեալական սնունդ սրտի պաշտպանության եւ առողջության համար։ Ելակը պարունակում է նաեւ անտոցիաններ, որոնք ապահովում են ելակի կարմիր գույնը եւ պաշտպանում է արյան շրջանառության համակարգը, ինչպես նաեւ կարգավորում է արյան ճնշումը։ Ելակները հարուստ են մանրաթելային պեկտինով, ինչը նվազեցնում է արյան բարձր ճարպը եւ LDL կամ վատ խոլեստերինի մակարդակը։ Ելակը հարուստ է կալիումով եւ մագնեզիոնով, որոնք երկուսն էլ օգտակար են արյան բարձր ճնշում իջեցնելու համար։ Ելակը պարունակում է ջրիմուրային թթու, որն այլ հակաօքսիդիչների հետ միասին օգնում է նվազեցնել օսլա պարունակող ուտեստների կլանումն արյան մեջ եւ վերահսկում է օսլա պարունակող ուտեստից հետո արյան մեջ շաքարի մակարդակի բարձրացումը եւ նպաստում է երկրորդ տիպի շաքարախտով հիվանդներին վերահսկել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Ելակը վիտամին C-ի եւ մանրաթելերի հիանալի աղբյուրն է, երկուսն էլ օգտակար են կերակրափողի եւ հաստ աղիքի քաղցկեղներից պաշտպանվելու համար։ Ելակի մեջ պարունակվող վիտամին C-ն կարող է ուժեղացնել իմունային համակարգը։ Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ելակը պարունակում է հատուկ նյութ ֆիստին, որն ունի հակաքաղցկեղային հատկություններ։ Փաստորեն ֆիստինը չեզոքացնում է ազատ ռադիկալները, որոնք արտադրվում են մարմնի տարբեր գործընթացներով։ Այս արդյունավետ նյութը նաև նպաստում է մարմնի նիարդային հյուսվածքի աճմանը և ուժեղացմանը, այդպիսով կանխելով հիշողության և ուսման առումով առաջացող խանգարումը։ Լավ է իմանալ, որ ելակը կարող է լինել տարբեր հիվանդությունների, աղբյուր, պարարտանյութերի, մասնիկների կամ փոշու, մակաբույծի ձվերի, մանրենների և այլնի աղտոտման պատճառով։ Ուստի, ելակ օգտագործելուց առաջ դրանք պետք է մանրակրկիտ լվանալ, իսկ հնարավորության դեպքում բավարար լվանալուց հետո ելակները մեկ ժամով թողնել շաքարաջրի մեջ, ապա նորից լվանալ և անուշանել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ելակի տերևներն ու արմատները ունեն ստամոքսը պնդացնող և միզամուղ ազդեցություն։ Դրա տերևների եփուկը թեյի ձևով օգտագործվում է որպես միզամուղ միջոց։ Ելակի թեյը, որը պատրաստվում է այս բույսի տերևներից և արմատներից, շատ համեղ է։ Այս եփուկը արդյունավետ է արյունը զտելու, մարմնի օրգանների աշխատանքը կարգավորելու և նիարդերը հանգստացնելու համար։ Արտաքին օգտագործման համար ելակի արմատի և տերևի եփուկը օգտագործվում է որպես կոկորտի ցավը թեթևացնելու համար ողողման լուծույթ։ Ելակի բույսի 4 տերևներից պատրաստվում են քսուկ, որը արդյունավետ է բշտիկներն ու վարագիչ վերքերը բուժելու համար։ Արտաքին օգտագործման պարագայում հնուց ի վեր տարածված է եղել նաև ելակի հյութը կամ դրա մանրացված մասերը մաշկին դնելը դեմքի բծեր վերացնելու համար։ Որոշ պարագաներում ելակի օգտակար ազդեցությունը մաշկի առողջության մեջ օգտագործելու համար ելակի թարմ հյութը խառնում են մի փոքր կաթի հետ և քսում դեմքի մաշկին, իսկ մի քանի ժամ անց դեմքը վարդաջրով, կարմիր վարդիջրով լվանում են։ Մաշկի վրա ազդեցությունը պայմանավորված է ելակի մեջ ալֆա հիդրոքսի թթվի առկայությամբ, որը կարևոր նյութ է մաշկի մահացած բջիջները հեռացնելու և մաշկը մաքրելու համար։ Ելակի պտուղը պարունակում է նաև սալիցիլաթթու և ջրիմուրային թթու, որոնք օգտակար են մուկ բծեր նվազեցնելու համար։ Սալիցիլաթթուն ոչնչացնում է մաշկի մահացած բջիջները, պնդացնում մաշկի ծակոտիները և կանխում մաշկի սպինները։ Սիրելի ընկերներ, կարևոր է իմանալ, որ ելակը իր բոլոր դրական ու օգտակար հատկություններով հանդերձ ոմանց մոտ ալերգիա է առաջացնում, ուստի նրանք, ովքեր ունեն զգայուն ստամոքս կամ ալերգիկ հիվանդություններ, ինչպես մոլոքոր, էկզեմա, աստմա կամ այլն, թող խուսափեն ելակից։ Հուսանք այսօրվա հաղորդումը ձեր հավանության է արժանացել։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ։
Հանուն բարեկութ Աստծո, բարև ձեզ, ինչպես եք ձեզ զգում, հուսանք չեք մոռացել մեր պայմանավորվածության մասին։ Այո, որոշել ենք խոսել տեղեկատվության ու մեդիայի ժամանակաշրջանում մեր զավակների դաստիարակման մասին։ Բայց արդյոք մենք գիտենք դաստիարակության տարրական սկզբունքների մասին, արդյոք գիտենք, որ տարբեր տարիքի մեր զավակները ինչ հիմնական կարիքներ ունեն և մենք ինչպես պետք է բավարարենք այդ կարիքները։ Հիմնական հարցը հետևյալն է, որ երեխաների դաստիարակման նպատակը ո՞րն է։ Ինչու մենք ծնողներս պետք է ժամանակ հատկացնենք մեր երեխաների դաստիարակության համար։ Տարիներ ինչ դպրոցները ստանձնել են երեխաների կրթության կարևոր բաժինը, արդյոք անհրաժեշտ է, որ մենք կրկին մտահոգվենք մեր զավակների դաստիարակման հարցով։ Մեր զավակները դպրոցում իրենց համատարիքների հետ են շփվում։ Համատարիքները կարող են ամենաշատ ազդեցությունը ունենալ նրանց բարքի ու բարքի վրա, սակայն մենք գիտենք արդյոք, որ նրանց համատարիքները ինչպիսի ընտանիքներում են մեծացել և ինչ բարքի ու բարքի են հետևում։
Միգուցե այն կարծիքի եք, որ այս օրերին երեխաները իրենց ընտանիքից և դպրոցում իրենց հասակակիցներից սովորելու փոխարեն սովորում են մեդիայից։ Այո, ճիշտ է, այս օրերին երեխաները շատ փոքր տարիքից փորձում են մեդիայի օգտագործումը։ Նույնիսկ հավանական է, որ մեդիայի հետ նրանց առաջին շփման փորձը կատարվի նախքան 1 տարեկանը։ Բայց դպրոցների և լրատվամիջոցների առկայությունը ոչ միայն չի նշանակում, որ ծնողները պատասխանատվություն չեն կրելու իրենց երեխաների նկատմամբ, այլև ընդհակառակը, այս ամենը կրկնապատկել է նրանց պարտականությունները։ Հետաքրքիր է, որ եթե երեխան ինչ-որ բան սխալ է կատարում և պատճառ է դառնում, որ ուրիշները վիրավորվեն, բոլորը մեղադրում են նրանց ծնողներին։ Ոչ ոք չի հարցնում, թե երեխան որ դպրոցում է սովորել կամ որ լրատվամիջոցներին է ծանոթ եղել։ Ընտանիքի պարտականությունն է, որ իրենց երեխաների համար ընտրեն հարմար դպրոց և օգնեն նրանց գտնել լավ ընկերներ։ Նույնպես ընտանիքի պարտականությունն է թույլ չտալ երեխային ամեն բան դիտել կամ սովորել զանգվածային լրատվամիջոցներից։ Ոչ ոք չի ժխտում, որ երեխաների դաստիարակության ամենակարևոր բաժինը ընտանիքի և ծնողների պարտականությունն է։ Լավագույն դեպքում դպրոցը և լրատվամիջոցները կարող են լինել միայն ծնողների օգնականներ, այլ ոչ թե փոխարինողներ։
Ոմանք երեխային դիտարկում են որպես ծնողների զգացումային կարիքներին արձագանքելու միջոց։ Մյուսները նրան ճանաչում են որպես ընտանիքին ծառայող անդամ։ Ոմանք էլ իրենց երեխաներին համարում են իրենց ծերության և տկարության տարիների հենարանը։ Կան նաև նրանք, ովքեր ձգտում են իրենց երեխաների մեջ տեսնել իրենց չիրականացված երազանքները։ Այս հայացքներից յուրաքանչյուրը մեզ ստիպում է տարբեր մեթոդներ կիրառել մեր երեխաներին դաստիարակելու հարցում։ Բայց իմ ամալին համապարփակ հայացքով երեխային ներկայացնում է որպես աստվածային օրհնություն, ով կարող է իր ծնողների դաստիարակության շնորհիվ դառնալ արդար մարդ։ Մարդ, ով փնտրում է բարություն և բարերարություն և ձգտում է հասարակությունների զարգացմանը և մարդկային վեհությանը։ Անշուշտ նման անձ միայնակ չի թողնելու իր ծնողներին անկարողության և ծերության ժամանակ և միշտ ծառայելու է ընտանիքին ու հասարակությանը։ Ըստ մեզ իրանցիների, երբ գալիս է 100-ը, 90-ը մեզ մոտ է։ Մեր երեխաները ոչ միայն կարող են, այլև իրավունք ունեն հասնել մարդկայինության գագաթնակետին։ Հիմնականում նրանք ստեղծվել են այս նպատակով, ինչպես և մենք, և մենք պետք է հմուտ ուղեցույցներ և վստահելի խորհրդատուներ լինենք նրանց համար։ Ուղեցույց և խորհրդատու, ով երբեք չի դավաճանում նրանց, չի ստում և չի խոչընդոտում նրանց նպատակների իրականացման ճանապարհը։ Նա, ով գիտի շեղված և սխալ ճանապարհները և ճանապարհը հարթում նրանց համար։ Նա, ով գիտի ավելի դյուրին ճանապարհները և լավապես ճանաչում է նրանց կարողականություններն ու ունակությունները։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Մտավորականներն ու հոգեբանները երեխաներին դաստիարակելու համար բազմաթիվ և տարատեսակ տեսակետներ են ներկայացրել, սակայն այն ինչի մասին մենք այսօր խոսելու ենք Մուհամմադ Մարգարեի խոսքերից արված մեջբերում է, նա ասել է. Երեխան 7 տարի տեր է, 7 տարի ծառայող և 7 տարի նախարար է, ուստի եթե 21 տարեկանում նրա վարքու բարքը ընդունելի ու բարեհամբույր եղավ, Աստծուն փառք տվեք, հակառակ դեպքում թող նրան, քանի որ Աստծո մոտ արդարացված ես։ Այս սրբազան հադիսը զավակի դաստիարակման համար 7-ամյա 3 շրջանները նկատի առել և պարզում է, թե երեխան յուրաքանչյուր շրջանում իր նկատմամբ ինչպիսի տեսակետ ունի։ Սա կարող է մեզ ապացուցել, թե ինչպես պետք է բավարարենք մեր երեխաների կարիքները յուրաքանչյուր շրջանում։ Իրենց կյանքի առաջին 7 տարում երեխաները տերերի դերում են հանդես գալիս, այսինքն նրանք լիակատար իրենց իրավունքն են վերապահում ամեն հարցում։ Այս տարիքում նրանք իրենց խոսքն ու գործը համարում են ճիշտ և անթերի, ոչ ոքու հետ չեն խորհրդակցում և ոչ ոքու կարծիքը չեն հարցնում։ Ամենակարևորը նրանք իրենց գործողությունները չեն համադրում որևէ մեկի ցանկությամբ և կարծիքներով։ Նրանք իրենց տեր ու տիրականը զգում և հետևաբար ակնկալում են, որ բոլորը ենթարկվեն իրենց և չեն հանդուրժում ցանկությունների մերժումը։ Իրապես մենք ծնողներս ինչ պետք է անենք նման արարածի հետ։ Ինչպես կարելի է պաշտպանել նրան վնասներից կամ սովորեցնել նրան օգտակար բաներ։ Թվում է, թե սա կարող է դժվար խնդիր լինել, բայց այս ոլորտում կան որոշ խորհուրդներ, որոնք կարող են օգտակար լինել, և մենք կփորձենք ձեզ ներկայացնել ամենաարդյունավետներից մի քանիսը։
Որպես առաջին խորհուրդ անհրաժեշտ է իմանալ, որ մինչև 7 տարեկան երեխաները դեռ չեն կարողանում տարբերել լավն ու վատը, սակայն հնարավոր չէ ուղղակիորեն նրանց հրահանգներ տալ։ Նրանք ուշադրություն չեն դարձնելու ձեր բացահայտ հրամաններին և սպառնալիքներին։ Եթե այս տարիքում դուք երեխաներից ակնկալում եք հնազանդություն և ձեզ լսել, ապա պետք է համբերատար լինեք և ձեր ցանկությունները արտահայտեք մեղ ու բարեհամբույր։ Երբեք մի հակաճառեք նրանց հետ, ինչ որ աշխատանք կատարելու կամ նրանց հրաժարեցնելու համար, դա միայն նրանց ձեր նկատմամբ կամակոր կդարձնի։ Միգուցե ձեր երեխան ներկայացնի շահերից չբխող խնդրանք, այս դեպքում դուք ծնողները պետք է իմանաք, որ պարտավոր չեք ցանկացած իրավիճակում կատարել երեխայի ցանկությունները, սակայն երեխային չպետք է անտեսել, պետք է համբերատար լսել նրան, բայց ի վերջո ինչ որ բան փոխարինել նրա ցանկությանը, որպեսի հրաժարվի իր նախկին խնդրանքից։ Այս շրջանում կարևոր սկզբունքն է ուշադրություն դարձնել երեխայի ցանկություններին, այլ ոչ թե բավարարել նրան, որոշված չէ, որ ծնողները ամեն կերպ բավարարեն երեխային։ Կարելի է կանխել հակասությունները և չիրականացնել նրա անտեղի պահանջները, ինչպես օրինակ մանկան դաստիարակման միջավայրից հեռացնել վտանգավոր և ազգային իրերը, կամ էլ մի շարք հաղորդակցության միջոցներ, իշարս համակարգիչն ու բջջային հեռախոսը, որպեսզի երեխան չպահանջի դրանք։ Այս մեթոդը կոչվում է պաշտպանության մեթոդ։ Այս մեթոդի մեջ երեխային սահմանափակելու փոխարեն մենք պետք է սահմանափակենք տան իրերը։
Երեխան կյանքի առաջին 7 տարիներին կարիք է զգում ազատության և լիազորության, բայց նրան ազատ թողները չի նշանակում նրան միայնակ թողնել։ Նրա ազատությունը թույլատրված է այնքանով, որ նա ինքն իրեն չվնասի, ինչպես ջերուցիչին կամ տաք հարթուկին դիպչելը կարող է վնասել նրա մարմինը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների օգտագործումը առանց հստակ ծրագրի կամ անսահմանափակ ձևով կարող է վնասել նրա հոգին ու միտքը։ Ուրեմն, ինչքան հնարավոր է, դուք կարող եք այլընտրանքային և պաշտպանող մեթոդների միջոցով երեխաներին հեռու պահել լրատվամիջոցներից և վիրտուալ միջավայրից։ Երեխայի կյանքի առաջին 7 տարիները անուղակի դաստիարակության և կրթության շրջան են։ Բոլոր ուսուցումները պետք է ներկայացվեն խաղերի, բանաստեղծությունների և ժամանցային ծրագրերի միջոցով, որպեսզի երեխան իր ցանկությամբ ծանոթանա տարբեր հարցերի։ Այս տարիքում երեխային երբեք մի ստիպեք ինչ-որ բան սովորի։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ սա հենց այն մեթոդն է, որ զանգվածային լրատվամիջոցներն են օգտագործում իրենց պատկամը փոխանցելու համար։ Ուստի, եթե այս ժամանակահատվածում մենք չզգուշանանք մեդիայի միջոցով մեր երեխաներին տրամադրվող թեմաների մասին, նրանք ավելի լուրջ վնասներ կստանան։
Իհարկե, այս ժամանակաշրջանի կեսերից, այսինքն 3-4 տարեկան հասակում, դուք կարող եք ընտրովի և սահմանափակ կերպով օգտագործել զանգվածային լրատվամիջոցները ձեր երեխային այբուբեն, թվեր և նման բաներ սովորեցնելու համար, սակայն դարձյալ զգուշացեք զանգվածային լրատվամիջոցների ենթատեքստային և անուղակի հաղորդագրություններից։ Միգուցե ուսուցման ընթացքում ձեր երեխային փոխանցվի անհարիր հաղորդագրություն և ակամայիս նրա միտքը զբաղեցնի։ Օրինակ, այբուբենը ուսուցանելու պահին կարելի է ցուցադրվեն հատուկ հագուստով երեխաներ կամ յուրահատուկ ուտելիքի պատկերը կարող է բազմիցս կրկնվել։ Սա կարող է խրախուսել ձեր երեխային կրել այդ հագուստը կամ պահանջել այդ ուտելիքը։ Այս ազդեցությունը միգուցե անմիջապես չարտացոլվի, բայց կարող է դրսևորվել ավելի մեծ տարիքում անտեղի հետաքրքրությունների և ցանկությունների ստեղծման մեջ։ Հետևաբար, հենց պաշտպանության մեթոդով պետք է կանխել անհամապատասխան պահանջների հիմքը։ Միգուցե այս պաշտպանություն իրականացնելու համար ավելի լավ կլինի, որ ծնողները իրենք սովորեն ուսուցման անուղակի մեթոդներ, սովորեն նոր խաղեր, բանաստեղծություններ և պատմություններ, ներկայացումներ խաղան և խոսեն տիկնիկների փոխարեն։ Այո, անհրաժեշտ է երեխաների հետ երեխայություն անել և նրանց հետ կրկին մեծանալ։ Եթե ավելի շատ ժամանակ հատկացնենք մեր երեխաներին, կարողանանք առանց այդ անհարմար ենթատեքստերի ամեն ինչ ուսուցանել մեր զավակներին։ Վստահ եղեք, որ ձեր երեխան գերադասում է ձեզ հետ լինել, քան զանգվածային լրատվամիջոցների։ Փորձեք նրա ձեզ հետ լինելու պահերից քաղցր հուշեր ստեղծել։ Հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։